Jā, šeit apmēram 12.45 līdz 1, kad apmēram minūtes 15 nedarbojās Svedbanka elektroniskā kanāla un kartes arī darbojās daļai. Nu, šobrīd jau faktiski 15 minūšu laikā problēma ir novērsta, un mēs tiešām atvainojamies visiem klientiem arī par to. Nu, tas ir varbūt arī vēl viens apliecinājums, ka klienti kļūst arvien prasīgāk pēc šo e-kanālu lietošanu, arī šādi jau salīdzinoši īsi pārtraukumi tiek ievēroti, un, protams, ka mēs cenšamies un strādājam, lai šādu pārtraukumu nebūtu nemaz, vai arī, ja viņi būtu, tad viņi būtu pēc iespējas īsi, un lai klienti par viņiem arī pat varbūt īsti nejustu. Mūsu speciālists noskaidro iemeslu, un es domāju, ka viņš ir novērs, un tuvākajā laikā tad viņi arī sīkāk arī apskatīsies, kas ir bijis šīs problēmas pamatā.